Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χειμωνιάτικη θα είναι και αυτή η εβδομάδα, όχι όμως σαν αυτές που πέρασαν. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κινείται εκεί η ανώτατη γύρω στους 15, θα φτάσει και 16 βαθμούς σήμερα και την Παρασκευή. Τρίτη και Τετάρτη θα είναι από 4, 5 έως 12. Πάντως δεν έχει ξεμητήσει ακόμη η άνοιξη, ούτε προβλέπεται να ξεμητήσει στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, και το λέω για ορισμένους υπεραισιόδοξους που βλέποντας τη ηλιακάδα του Σαββατοκύριακου νόμισαν ότι είμαστε πολύ κοντά πλέον στο να προσπεράσουμε και αυτό το χειμώνα. Παρότι με την ακρίβεια που υπάρχει, ιδιαίτερα στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όλοι θέλουμε να τελειώσει νωρίτερα αυτός ο χειμώνας, γιατί η πίεση που αισθάνονται ειδικά τα μεσαία και τα χαμηλότερων εισοδημάτων νοικοκυριά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το θέμα δηλαδή των ανατιμήσεων και στην ενέργεια και στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ, θα είναι το βασικό θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα στην εκπομπή μας. Άλλωστε υπενθυμίζω ότι εδώ και μήνες από το μικρόφωνο αυτό λέμε πως το κεντρικό πολιτικό θέμα του επομένου διαστήματος, αυτό γύρω από το οποίο θα οικοδομηθούν και οι όποιες πολιτικές εξελίξεις, είναι το θέμα της ακρίβειας, είναι το θέμα της αγοράς. Έχουμε προετοιμάσει δυνατές συνεντεύξεις σήμερα για το θέμα αυτό. Θα έχουμε λίγο μετά τις 10.30 τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον πολύ γνωστό οικονομολόγο, τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη. Και θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό Έφη Αχτσιόγλου, και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον καθήλυν αρμόδιο δηλαδή για το εμπόριο και την αγορά, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να συζητήσουμε για την ακρίβεια και στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης και για τις ενδεχόμενες πολιτικές παρεμβάσεις που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να εξομαλύνει την εικόνα της αγοράς. Τώρα πρέπει να πω ότι στις καλές ειδήσεις της ημέρας συγκαταλέγεται η είδηση ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά το θέμα της οπαδικής βίας. Το θεωρώ θετική εξέλιξη, γιατί εικάζω ότι για να ασχοληθεί ο ίδιος, να αναλάβει ο ίδιος δηλαδή, να συντονίσει τις κυβερνητικές ενέργειες στο θέμα αυτό, σημαίνει ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά. Δεν θα έπαιρνε αλλιώς πάνω του το θέμα, δεν θα ρίσκαρε διαφορετικά να πάρει πάνω του το θέμα. Θα αναμείνουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις, τις κινήσεις της κυβέρνησης του επομένου διαστήματος, και σήμερα υπάρχουν συσκέψεις για το θέμα αυτό και σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, που πολλοί είναι αυτοί που επιμένουν ότι έχει περιθώρια περαιτέρω αυστηροποίησης. Είναι ήδη αυστηρό, αλλά έχει περιθώρια περαιτέρω αυστηροποίησης. Υπενθυμίζουν όλοι την περίοδο της Υπουργείας Γιώργου Ορφανού στο Υπουργείο Αθλητισμού, όπου είχε λειτουργήσει το ιδιώνυμο για τέτοιου είδους αδικήματα. Και ίσως είναι μια καλή λύση να μελετήσει η κυβέρνηση εκείνο το νόμο που κανείς δεν κατάλαβε γιατί τον ακύρωσε στη συνέχεια ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο επόμενος υφυπουργός αθλητισμού, ενώ είχε ήδη αποδώσει και τα πράγματα είχαν για τουλάχιστον μία διετία ηρεμήσει στη χώρα από αυτή την άποψη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως είχαμε θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την προσπάθεια των διοκτικών αρχών να διαλευκάνουν πλήρως την δολοφονία του 19χρονου Άλκη και να συλλάβουν τους πρωταγωνιστές αυτής της άθλιας εγκληματικής ενέργειας. Πάμε στον διευθυντή του Real FM 107,1, του Real FM Θεσσαλονίκη, τον Μπάμπη Τσιομπάνογλου, για να μας συνοψίσει τις εξελίξεις που είχαμε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μπάμπη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι χθες είχαμε μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση μετά την έκδοση 10 ενταλμάτων για την εμπλοκή 10 ανθρώπων οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία για συμμετοχή τους σε αυτή τη δολοφονική επιδρομή. Είχαμε μπαράζ συλλήψεων που ξεκίνησαν από νωρίς χθες το απόγευμα περίπου στις 7 και ολοκληρώθηκαν αργότερα χθες το βράδυ. Μιλάμε για 8 νέες συλλήψεις που μαζί με τον 23χρονο ουσιαστικά βρίσκονται 9 από όσους συμμετείχαν στην δολοφονική επίθεση της σε βάρος του 19χρονου Άλκη στα χέρια της αστυνομίας, και απομένουν άλλοι 2, καθώς υπάρχουν άλλα 2 εντάλματα ενός 20χρονου Αλβανού στην καταγωγή, ο οποίος είναι και αυτός τον οποίο συζητάμε αυτές τις μέρες, ότι υπάρχουν στοιχεία ότι διέφυγε στην Αλβανία, και ενός ακόμη Έλληνα ο οποίος θεωρείται ότι ανήκει σε σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ στην Αθήνα και οι αρχές τον αναζητούν εκεί. Φαίνεται λοιπόν ότι ο συνολικός αριθμός στον οποίο η αστυνομία θεωρεί ότι πήραν μέρος σε αυτή την καταδρομική επίθεση που έδωσε στη ζωή στο 19χρονο αγόρι είναι 11, ενδεχομένως και 12. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε, Νίκο, ότι η αστυνομία, έχοντας ταυτοποιήσει γενετικό υλικό στα φωνικά όπλα, σε αυτό το κυρτό μαχαίρι σαν χατζάρα, στο δεύτερο μαχαίρι που βρέθηκε, έχει γνωρίσει τον καθέναν από τους που έχουν συλληφθεί και ποιος ήταν ο ρόλος του στη συγκεκριμένη επίθεση. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι έχω πιάσει τους ανθρώπους αυτούς γιατί τους έχω ταυτοποιήσει όλους ότι βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονικής ενέδρας εκείνο το βράδυ.
Γνωρίζουν και τι ρόλο έπαιξε ο καθένας λοιπόν.
Ακριβώς αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί έχουν βρεθεί αποτυπώματα και DNA κάποιον από τους συγκεκριμένους που βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας στο όργανο το οποίο φαίνεται το δολοφονικό, ότι με αυτό χτυπήθηκε και θανατώθηκε το 19χρονο αγόρι. Έχουν βρεθεί αποτυπώματα, η αλήθεια είναι, σε κάποια μαχαίρια περισσότερων του ενός από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης, ακόμα και δείγματα αίματος όχι μόνο από τον 19χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή, αλλά στο ίδιο φωνικό όπλο βρέθηκαν ταυτόχρονα και αίματα και ενός από τους 2 φίλους του που είχε χτυπηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρξε δράστης ο οποίος επιτέθηκε σε παραπάνω από ένα από τα 3 παιδιά που χτυπήθηκαν εκείνο το βράδυ. Τώρα, η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή η αστυνομία, το είχε πει και ο κύριος Θοδωρικάκος, είχε θέσει ένα θέμα τιμής για την άμεση σύλληψη, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, και φαίνεται ότι πράγματι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την αξιοποίηση 3 πραγμάτων. Των καμερών που κατέγραψαν στην περιοχή την δράση της συγκεκριμένης συμμορίας. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι τελικά διαπιστώνεται ότι πολλοί από αυτούς, οι οποίοι ανήκουν σε συγκεκριμένο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, νωρίτερα πριν από τη δολοφονική επίθεση εκείνο το βράδυ, είχαν παρακολουθήσει περισσότεροι από αυτούς στο γήπεδο τον αγώνα βόλεϊ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Και αμέσως μετά, προφανώς, κάποιοι από αυτούς σχεδίασαν και υλοποίησαν τη δολοφονική αυτή επίθεση. Οι κάμερες ασφαλείας, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιούν τα εργαστήρια της αστυνομίας σε σχέση με τα αποτυπώματα, το DNA και στα φωνικά όπλα αλλά και στα ρούχα των παιδιών που χτυπήθηκαν. Όπως επίσης και οι πληροφορίες έφτασαν στο σημείο αυτό, οι αστυνομικές αρχές να έχουν συλλάβει λοιπόν τους 9 από τους 11 που φέρονται ως υπεύθυνοι της επίθεσης, οι οποίοι σε λίγη ώρα, από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα,
πάνε στον εισαγγελέα.
Στον εισαγγελέα οι 8 για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες. Στη συνέχεια θα παραπευθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Η πιθανότατη ροή είναι ότι θα ζητήσουν προθεσμία. Σήμερα όμως πηγαίνει στον ανακριτή για να απολογηθεί και ο πρώτος, ο οποίος είχε συλληφθεί, ο 23χρονος, και είχε πάρει αναβολή. Αυτός, οι πληροφορίες λένε, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του δικηγόρου, δικηγόρου του μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι αλλάζει η περασπιστική γραμμή. Ενώ αν θυμάστε στην αρχή αρνιόταν τα πάντα, δεν συνεργαζόταν με τις αρχές και έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο με φέρατε εδώ και δεν είδα και δεν άκουσα. Τώρα φαίνεται ότι αλλάζει η στάση και λέει ότι ναι μεν ήμουν στο σημείο της επίθεσης, αλλά εγώ δεν βγήκα από το αυτοκίνητο για να χτυπήσω. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητό μου, ήμουν ο οδηγός ενός από τα δύο αυτοκίνητα. Θυμάστε, του ανήκει το ανοιχτόχρωμο ΙΧ. Άρα εγώ ναι μην ήμουν εκεί, αλλά εγώ δεν ήμουν από τους δράστες οι οποίοι χτύπησαν είτε τον Άλκη είτε τα υπόλοιπα παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους 8 που συνελήφθησαν εχθές είναι και ο ιδιοκτήτης και του δεύτερου του σκουρόχρωμου αυτοκινήτου, το οποίο είχαν επιχειρήσει να το κρύψουν σε γκαράζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όλες αυτές τις μέρες για να μην μπορεί να το εντοπίσει η αστυνομία. Σε εξέλιξη λοιπόν η προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να δέσουν την υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, έχουν ταυτοποιηθεί και δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας από αυτούς τη συμμετοχή του στην επιδρομή. Το θέμα είναι ποιος από αυτούς θα επιχειρήσει να αντιτά τα δικά του επιχειρήματα απέναντι στις αποδείξεις αστυνομίας για το ποιον ρόλο είχε ο καθένας από αυτούς στην επίθεση. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον έχοντας αλλάξει η νομολογία, όλοι από αυτούς θα κατηγορηθούν για την ανθρωποκτονία, όχι για συνέργεια, αλλά για ανθρωποκτονία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τα χτυπήματα που δέχτηκαν με τα αιχμηρά αντικείμενα και ο 19χρονος Άλκης και οι φίλοι του, δέχτηκαν και πάρα πολλά χτυπήματα. Υπενθυμίζω την ιατροδικαστική, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας που έλεγε ότι υπέστη βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις που θα μπορούσαν να του προκαλέσουν το θάνατο ακόμα και αν δεν είχε δεχθεί τις μαχαιριές.
Και να μην είχε πεθάνει από τις μαχαιριές. Το παιδί μάλλον θα είχε καταλήξει από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από αυτή την ομάδα των αλυταράδων, γιατί δεν μπορεί κανένας με άλλο τρόπο να χαρακτηρίσει αυτούς τους εγκληματίες. Να ευχαριστήσουμε.
Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, μόνο μια τελευταία επισήμαση που και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κάποια στιγμή όταν αποκαλύφθηκε η είδηση ότι χτυπήθηκαν 19χρονα μούστακα παιδιά εκείνο το βράδυ, όλοι πάθαμε το σοκ και λέμε καλά πώς είναι δυνατόν κάποιος να βάζει σε στόχαστρο, ακόμα και αν είναι ο χειρότερος χούλιγκαν, νερά πιτσιρίκια, τα οποία μάλιστα ήταν και αμέτωχα στα συνδεσμιακά. Σήμερα βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συλληφθέντων είναι 19 έως και 21 ετών. Υπάρχει ο 23χρονος, αλλά και οι δολοφόνοι ουσιαστικά, αυτοί που πήγαν διψασμένοι για αίμα και σκότωσαν στα καλά του καθουμένου ένα παιδί και θα μπορούσαν να έχουν δολοφονήσει και άλλα δύο, είναι ηλικίας από 19
μάλιστα
έως 21 οι περισσότεροι, και υπάρχει και περίπτωση του 23χρονου.
Ευχαριστούμε πολύ τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης, του Real FM 107,1, τον Μπάμπη Τσιομπάνογλου. Καλημέρα, Μπάμπη. Δύο, όπως ακούσατε, έχουν απομείνει που αναζητούνται. Ο ένας αναζητείται στην Αθήνα, ο άλλος μάλλον έχει φύγει στην Αλβανία, έτσι δείχνουν τα στοιχεία που διαθέτει η αστυνομία, και φαίνεται ότι γίνεται και εκεί προσπάθεια από τις αλβανικές αρχές να τον εντοπίσουν. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sideways. Επαναλαμβάνω, θεωρώ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος το θέμα, να τεθεί επικεφαλής των συσκέψεων αλλά και του σχεδιασμού για τις ενέργειες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, ώστε να εξαλειφθεί αυτή η γάγκρενα από το σώμα του ελληνικού αθλητισμού, η γάγκρενα της οπαδικής βίας. Talking about Robert Riger and his Motley Crue. And where you gonna go? And where you gonna